17'sinində Rəşid Şüca bir cavan idi. Bəsic və qavvas idi.
Əvvəlim var, mən Fəcr Həşdə Fogun əmrəsində şirkət elədi, onda 15 sindi var idi. Bədən Şəstu Pəncin axırlarında, Putu Dəvazətdə, Şələmsənin Kərbəla Pəncdə şirkət elədi. Qurdanı Qasimdə olaydı, xət şirkəni idi.
Fabun əmrəsindən gələndən sonra mən buna dedim, qeyrim aldım, mən səni qoymayacaqam da gedəsən. Dedi, gedib təsvə hesab eləyib gələcəyəm. Dedim, day, mən onu bilmərəm. Gedibsən Allaha görə, getmə day, təzədən. Xülasə çox mənə yalvardı, mən gələ icazə verəsən, mən gedəm. Dedim, birdən qardaşım şəhid olsa, ağın da evdə yoxdur, kim qabağa duracaq? Qiyamət deyəm da. Dedi, yox, olmayacaq, mən özüm şəhid olacaqam. Dedim, day, onu dedin, heç qoymaram səni gedəsən. Mənə dedi ki, nənə, and ol o İmam Hüseynin tökülən qanına. Əbəlbəzin o gedən yoldan, mən qəydən döyürəm bu yoldan.
O da ağladı, dedi, mən gedəm. Allah hüzü bağışla, deyiblə günahına. Məni bağışlamıyorsa, mənim keç günahım yoxdur.
Hac xanım ki, vardı, deydi, dedim ki, bala, sən haraya gidiyorsun, dedi, deyəm, Kərbəlanı yollasam. Kərbəla, həz aşıq ol, deli bər, karvan edin, bir mənzili bər, Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla.
Mənim bir dənə bağışda oğlum vardı, bildirər yolun əksinin yanı tapmışdı, gəldi, üç gün baş ağrı tutdu, dedi.
Mama, kimin əksidir?
Sənin dayının əksidir.
Haradadır, nə olubdur?
Bir zaman zəng düşmüşdü İrana, keçbərimizə həmlə eləmişdilər. Hacı Maman Hacı Baban yola saldı, dedilər, get sən də kömək elə. Bə onvanı rəzməndə.
Nədir oldu ki?
Əgər o getməsəydi, Ənam biz bu cür asayişlə keçinməzdik, getdim Kərbəlanı gördü, gördün nə vəziyyətdədilər. Biz də onların günündə zindəciyələrdir, görəsən Ənam nə asayişlə keçinmək. Ənam keçilərimizə həm ləzad eləsən, sən getməzsən.
Ya, mən düzüdür, ya, mən düzüdür.
İranın milləti dünyanın hamısı yığılsa qorxmaz və pişirəft elər ümid Allaha. Mən ki, belə görmüşəm, İranın milləti nə tərsidir. Yəni, qorxmayandır. Hansı dövlət ola, əlanı 27 dənə rufa dövləti, İsrail, Amerika da üstündədir. Hamısı mən xaric əxbarına qulağa salam, hamısının fəqət dediyi, hamısı İrandır. İrandan suayda Rusiyanı da dezaba vurmayın. Əxbarlarında. Ümid Allaha. Dünya bir yerə girsə, yine İran heç zat eləyə bilmər. Allahın izniyle.
Valla, əvvəl Allahdan kömək istərim. Dovu məndə hər nə mənə narahatçılığım olsa, deyərəm, ehsas eləyəm, ruhları məndən gəzir. Danışaram, ehsas eləyəm ki, yanımdadılar. Vaqən kömək də istərəm, elə yetirərlər də. Hər nə mənə nəzir elərəm onlara. Çünki onlar da vətən yolunda gediblər. Bizə xatir gediblər.
Bəs biz bu zində üçün yox şəhətlərə mədiyonuq ki, qanların, canların fəda elədilər ki, da biz bu ara almışa çatmışıq.
bu adam ki ciddi inqilabdır, Allaha qaildir. Yaxşı insandır, o ilə həmişə Peyğəmbərin əlinin də doğrusunda var, deyəkəncə adam.
İslamın ziddəri ağa olayla ki, görürlər həm özləri, həm özləri, hamısı həm bəstəcisi yaxsa deyilir. Dala qalmıyırlar, soymayırlar, hədəfləri bir dənədir.
Ey mərdum, şəmə qədrin rəhbəri cirami ilə bedanid. آن رهبر است که ما را آگاه کرده است. ای مردم، با دشمنان خدا بجنگید و در راه خدا جهاد کنید و حق را ادا نمایید.
الله یان بریم حضرت زهرا حضرت علی نمیدانید الله İranı tamam yerin, göğün belasından hissedir. Ve İran'ın milletine tofuk eta eylesin gün ve gün. İl ve il megami geçsin yukarı. Her yerde İran'ın milletinin, özünün, eslahesinin her bir şeyin adı değil.
Dedi, vasiyet eliyem imamı dua eleyin. Məcid və namaz səncərlərin boş qoymayın. Hər nəyimiz var, məciddən və namazdan varımızdır. Bir-birizə mehriban olun və namazı yaddan çıxartmayın. Məciddən qalxmışdı və namazla yolun tapmışdı və namaz onu Mərat səmtinə hidayət eləyib, şəhadət məqamına çatdırdı. Şəhid nəfəsdən düşdü, bəlkə biz nəfəs çəkək və nəfəsdən düşməyək. Şəhid qəd ələm etdi, ta bizim boyumuz əyilməyək. Torpağa düşdü, bəlkə biz yıxılməyək. Şəhid varlığın bağışladı, canın nəfəsin bağışladı. Hətta güllələrə qanın nuş etdi. Şəhid aşıqdı, həqq aşıqı. Görüş və visal müsafiridir, həq yolunun müsafiri. O, vəsl adamıdır, vasildir, meyraz edəndir. Hörmətli eşidənlər, bugünkü İsa nümunələri bərnaməsinin də vaxtı qutardı. Bizlə olduğuza görə hamımızdan təşəkkür eləyək. Allahdan istəyək, bizə tövfiq versin, şəhidlərimizin yolundan ayrılmayaq. Bu arzı ilə hamımızı ayrı görüşəcən Allaha tapşırıyox. Xuda hafiz.
Cami şidarlarımız İsa numunaları barnama sizi huzurunuza takdim oldu. İsa numunalarımız aziz şahitlerimizin yolları inşallah devamlı olsun. Hususuyla Sardar Edilha Hac Qasım Süleyman'ın yolu devamlı olsun, yaşın olsun ve bu azizlerimiz hemşe bize azizdiler. Xo, barnamalar huzurunuzda Erdabil Radyosu'nda idama topacak Kur'an-ı Kerim'in nurani ayarlarının Nitsasının tercümesi bugün de Mişko Tunvalli barnomada. Davet ile meşgulasız.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا و لا تجعل العواقب امورنا شرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی Hamımıza tofik mərhəmət elədi, büyündə Mişkat bərnaməsi ilə. Siz əziz Quran söyən və mütədəyyin, hörmətli eşidənlərlə yol veriləx. Xudavəndi mütəal özündən itaət eləmağa da əmr eləyibdi ayı 92-də və öz itaətinin dibində itaət az fəramin رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ده امر الیبتی بو آیه تلاوتین یعنی آیه 92 تلاوتین با هم اختا اشیدرو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیع الله و اطیع الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَإِطَاعَتَ لِيُنَ اللَّهُ دَن أَطِيعُوا تَوَعَ كَلَمَ سِنَّنْدِ اللهم تعال جرح مورد إطاعت قرار تابا وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِطَاعَتَ لِيُنَ اللَّهُ دَن و اطیع الرسول و اطاعت الیون پیغمبردن فرمان بردار اولون پیغمبردن سوزینه قلاسون اجرا الیون وحذرو یعنی پرهیز الیون بیر تعداد دا ترجمه لرده بویروب دا یعنی گرخون نافرمان نختان جناح تشمختان وحذرو پرهیز الیون گرخون فا این تولیتم پس اگر ازدن در دوز و اطاعت لمدوز به اصطلاح فعلمو پس بیلون انما علا رسولنا البلاغ المبین بیزیم پیغمبرمزه جز آشکار ابلاغ آیری بیرزات یخده یعنی بو وظیفه ابلاغه او انجام ورپده و داه آیری بیر وظیفه‌سی یوختی اینده سیز سوز چی جره اطاعت الیسوز بو آیده نیچه دانا مهم پیام بار از جمله بو چی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امر و نهی لری اینن الله متعالن امر و نهی لر نتایده آیده یده سوری مبارکی نجم دوارمز ده چی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها اونون صحبت نطقی از روی هوا و هوس دیر مگر وحی دی پس الله متعال نجا سوز در نجره اطاعت الیخ تا خوشبخت الاخ و نحی لدخلارنن دورسین دولان میاخ پیغمبرمز دل اجر دی پیغمبرن سوزی در حقیقت الله متعالن سوزی دی و اطاعت واجب دی بو راستادا من توصیم و پیشنهادم بوده چه و عزیزلری چی حرمتی قرآن سویان متدین اشیدنلری چی مطالعه بویر میپلر اصول کافی چتابن مطالعه بویر سنار دوت جلدیدی و شیخ کلینی رحمت الله علیه 20 ایل بو دوت جلدین یازماغنا زحمت چچیب و چون شیخ کلینی و عالم‌لردند چی زمان غیبت صغرای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یا شیردی و احادیثی چی جمع آوری لیب اصول کافدا بیر تعداد نظر بوده چی حضرت محضر نید چی با احادیث حضرت ولی عصرین و تعیید بویروب الکافی کاف لشیعتنا. پس فرمایشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه اطهار علیهم السلام چه او حضرتن پیغمبردن یعنی نقل لیپلر او اصول کافی کتابنده و البته آیرش کتابلار دادا واردی بو دوت جیل کتابه مطالعه الیخ ایچی منزی درس و پیام بوده چی؟ بو آیدن بو استخراج olur چی؟ انسان یول انتخاب لماختا آزاد ده اولاری چی دیلر biz məcburuq bir tədad işləri görməğa, cəbrə etiqadları var, ayəyi 92-yə suri mübarəkiyə maidədən bu istixrac olur ki, fəin təvəlləytum fəaləmu ənnəmə alə rəsulinə albəlağul mubin. Vəxti Peyğəmbər iblaq eləyir, icbari yoxdur biz itaət eləyək. Amma Allahümü Teala buyurur ki, itaət eləyin, sizin xoşbəxtliğiniz itaət az فرامین پیغمبر ده چی در حقیقت الله متعالن فرامینه ده. اما آیه 93 آیه 93 تقوانن اثرن گذشته جناحلارن بغشلن ماغندا جزل وطده بیان بویرور اشداخ با آیه مبارکنن تلاوته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
ليس يخطئ علالذین آمنو اولارا چی ایمان جهتریپلر و عمل الصالحات و انجام وریپلر شایسته اشلر جناحون گناهی حقتن بیر انحرافی پس اولارا چی ایمان جهتریپلر و شایسته اشلر جرپلر اولارا جناح یختی نمنده چون پس از نزول آیه 90 سوره مبارکه مائده چی شرابه حرام لدی بی تعداد مسلمان نار چی متاسفانه گذشته ده بو ایشه دوچار المشتلا و شرابش میشدیلر و دنیادان جت میشدیلر اولارن حقینده بیر ابهامی وارده با آیه نازل المغنان او ابهام رفع اولده و خداوند متعال buyurdu ki, onları içi iman gətiriblər və şahistişlər görüblər, onlara daha günahı yoxdur. Fima təəmu nisbət bə o içi itiblər, təəmə dadıblar, yəni qüzəşdədə o şərabdan itiblər. Çün o zaman hükmü təhrim şərab gəlməmişdi və bunlar mütəəssifanə bu işi görüblər, amma xub, چون سورا ایمان جهدیلر و شایسته اشلر گروپلر اولارا داه جناهی یختی ادامت تقو اگر اهل تقوا و آمنو و اهل ایمان اولالر و عمل الصالحات و انجام ورلر شایسته اشلر اولاری ده چی بو اشلر گروپلر گذشته ده قبل از نزول آیه تحریم شراب ایندی چی با آیه نازل اولدی اگر پروا الیلر و ایمان نارو اولا و انجام ورلر شایستی اشلر بله بولارا دا مشکلی یختی ثمت تقو و آمنو پس پرهیز الیلر و ایمان جهترلر یعنی او آیه تحریم شرابه ایمان جهترلر و تابع اولالار ثمت تقو و احسنو سنرا جین پرهیز الیلر و یاختی ایش جورلر و الله یحب المحسنین و الله نیکو کارلاره یاختی ایش جورن نره سویر
با آید دجینه تخنک دوار. من فقط بیرینه اشاره لیرم و جداخ قبیرس آینن ترجمه توضیحنه. با آیه مبارکه ده ایچی دفعه ایمان و عمل صالح مطرح لوب. ایچی دفعه ده تقوا و ایمان مطرح لوب ده. بیر دفعه ده تقوا و احسان. بیر تعداد مفسرلر از جمله تفسیر نمونه ده آیت الله لزما مکارم شیرازنن تفسیرنده ده و جلب ده چی؟ چون موارد و مراحل و درجات ایمان و تقوا متفاوت دی او دو چی بو کلمات دا نیچه دفعه تکرار اولوب دی. بیر تعداد مفسر ردن است تفسیر قرطبی بویرور چی تکرار بخاطر ده چی ایمان و تقوانن استمرار جره اولا. اما آیه 94 آیه 94 حجاجه بیر هشدار ورر. به آیه مبارکه ده الله متعال حاجلارن توجهن بیر نیچه نکتیه استیر جلب لدره. اشراح به آیه‌نین تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
یا ایها الذین آمنوا ایو چستری چی ایمان جهتم سوز لیبلونکم الله حتما سیزی آزمایش الیتاخ الله نمن اینن به شیء من الصید بیر زادی شکاردان. حالا توضیح این در زلیتام انشاءالله تعالی تناله ایدیکم و رماحکم چه اللرز و نیزلرز اونا یتشیر لیعلم الله من یخافهو بالغیب تا الله معلوم الیه چیم باطنن ارهدن اونان گرخوسو وار. یعنی تسلیم الله متعالم فرمانه ده و شکاردان جتیر علا رغم بویی چی اله الوزاسا اله او شکارا یتشیر اما چون محرم ده الیمز بو ایشی جوره. الله متعال بویرور چی بو سیدیلر چه بسا اللرنن یخن نغنداده نیزلرینن اله مختصر اشاره الاسلر او شکاره الاسال از اخلار. اما الله متعال استیر آزمایش الیه تا معلوم اولا چیم ارهیدن اللهدان گرخوسوار و تحلیخ دادا علا رغم بویی چی شکاره علا سالابیلر بو ایشی جور مرنیه چون الله متعال حرام الیفته. ادامه آیده ویرور فمن اعتدا بعد ذالک پس بعد از بو هر کس تجاوز الیه حدن جتیرده فلهو عذابون علیم پس اونون اتون دردناک عذابوار. نکته ای چه برده توضیح ورملیم بوده ایام حج ده و او مسلمانی چی احرام حالان داده ایرمینه تزاد بیلسنه حرام اولوب ده به واسطه بویی چی مهرم اولوب ده او حال دا حدنن حقی یخده شکار الیه. اله او ایام دا جهدان شکار انسانن یاب یخنگنا دا جلر و الیه بیلر چی انسان به حاضر چی مهرم ده اله بی مختصر حرکتنن اونه توتا شکار الیه. ولی بولار آزمایشتن اتورده چی علا رغم بویی چی او شکار حلال برزاد دی مثلا بر آهو دی اما تون الله متعال حرام الیب دی مهرم حالنده انسانه حاجیه انسان جره بویشی جرمیه و بو شکاره علمیه. بونان نیچن آناده در سالا بلوغ بیره بوده چی عزیزلر بو دنیا آزمایشگاه ده و آزمایش بیر سنت قطعی خداوند متعال دی. xamını azmayışlar ki, elbette qabaqçı ayatda ve surelerde de bahsin eləmiş ox. Və ikinci peyamda bu ki, Allahdan qoxmaq, o vaxt aşkar olar, o vaxt sabit olar ki, insana zəminə ola, amma insan xəta eləmiyə. Misal eynisi delə cəmiəmizdə, bəstər xuday nakərdə cəmiədə mühəyyə ola günaha, vəli insan tün Allah haram eləyibdi, o haramə düşməyə.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
يا أيها الذين آمنوا ای او کسلری چی ایمان جهت مسوس لا تقتلوا الصید اولدرمیون شکاره و انتم حرم در حالی چی محرم سوز در حال احرام سوز حقوز یختو بو ایشه اما ادامه ده بویرور اوی چی بو ایشی جوره و من قتلهو و او کسی چی اولدره اونی سیدی یعنی من کم سیزلردن ازده نجور متعمدن عمدی بیلا بیلا بیلیر مطلبی چی جرح بویشی جرمی اما بویشی جره فجزا اون پس جزاسی کفارسی ندی مثل ما قتل من النعم نظیر او حیوانی چی اولدرپدی جرح چهار پالردن اولدره چی در حقیقت اونون کفارسنده چه اجازهسی و خود اولدوره اولدوربدی بیر آیری چهار پا حیوانلاردان مثلا گویننان اینهدن دودن جره زبهلیه کفاره برن خب یحکم و بهی دوا عدل من کن ایچی شاهد عادل حکم الیلر نمانیه چه بگوین اینه دوه نظیر ادو چی بو اولدوربدی مثال بیر آهوی اولدوربدی جره ایچی شاهد عادل حکم الیه چی بیدانا قویون زیبه الاسه کفاره او بیدانا آهودو چی اولدوربدی خب اینده بو کفارنی جره زیبه الیهنن سران اینیه هدیهن هدیه و قربانه ده چیمه یتیشر بو؟ بالغ الکعبه چی؟ کعبیه یتیشر منظور بوده چی؟ او قربان نخلار یتیشر او مستمندلره چی؟ حریم کعبه دادلر مکنن چاسبلارانه چی البته جزئیات بو آیه مبارکنه مراجع ازام مفصل صورت ده رساله لرنده شرح بویروپلار که هر چست جره از مجتهدنین نظرنه رساله لرده مراجعه بویره خب یا جره بو ایشی جره چی بیر گربانلغی الیه به واسطی او نظر ایچی شاهد عادل چی حکم الیلر چی بو قویون بیدانا قویون ایچی دانا قویون یا بیدانا دوه نظیر او دو چی سن مهرم حالندا öldürmüsən. بعد از بو ایچی بو ایشی جردی اولار کفاره او ایشی. یا جرح بو ایشی جره یا دا ادامه ده بویرور او یا کفارتون تعام و مساکین یا معادل سید کشته شده بی نوالری اتعاملیه. او ایچی شاهد عادل وقتی حکم لدلر چی؟ معادله بو سیدی چی سن ایلمسن بیر بله پولده. اونون معادلین جرح بی نوالره وره خشتیه اولاره اتعاملیه دویرا او مقدار رغ. ادامه ده بیر آیل مدب ده بویرور او عدل و ذالک سیاما یا برابر او ارشتوتا. چی البته روایت درده بله بویروپلار چی به ازای هر 750 جیرم یا بیر تعداد ده بویروپلار هر 1500 جیرم قربانلغن اتنن به ازای هر بلارم بیری بیر جون جرح اروشتو تا. یعنی او سیدی چی جرح ایلمیهیدی اولدرمیهیدی اولدروب ادامه ده ایری بیر قربانلغی یختو چی چفار الیه و اونون معادلین ده الیم بیر چی بی نوالر اتعام الیه. اوندا جرح نمقدار اتولور قربانلغ الیسن نچه چلو اتولار به ازای هر 750 جیرم یا 1500 جیرم او قربانلغ اتنن بیر جونجره اروشتو تا. جینه ارزلرم چی جزئیات بو مطلب رساله لرده در جلوبتو چه هرچس از مرجع تقلیدنین نظر شریفی نجره مراجعه بویرا. خب بو اشتانا چفاره ندن اتورده. ادامه ده بویرور لیذوق و بال امره اونن اتوردو چی جزای قتل سیدی دادا مجازات اولا به اصطلاح تنبیه اولا. ادامه ده بویرور عفا الله عما سلف و الله سیزون گاباخچی خلاف لاروزدان گشته. یعنی وقتی به کفاره قتل سید جلمه میشته سیز مطلع دیر دوز و وقتی به آیه نازل اولو سیز مطلع اولدوز قباختان نمنه چه به خلاف ایشلردن جرمشدوز و بیلمردوزون آیه ای نازل اولمامشتی اینده چه نازل اولدی داو قباختیلارن الله افلیر جزش دلیر. اما ادامه ده بیر تذکر ورر و من آده و هر کس به شکارن قتلن تکرار الیه آیه جلنن سوره جینه دله و ایشی ادامه وره فینتقم الله منه پس الله اونان انتقام آلار و الله عزیزان انتقام و الله شکست ناپذیر انتقام گیرنده ده. ایچی دانه پیام با آیدن محضر رفز ارزلیم بیره بوده چی عزیزدر جریمه لری که الله متعالن طرفنن بیزه اولوره بلارن جنبه تربیتسی وارده و قرور و سندراندی و بال امرهدن بو مطلب اخزولا بلیر بس اللهم جریمه لره ده حکمت نندی. و ایچی منزی درس و پیام بوده چی اگر جناح تیچرار اولا ازو که آیه بویرده و من آده فینتقم الله من اقوبت ده دالسزان سخته دی هامومزن جره توجهمز وار بیشتر توجه ریاخ به نکتیه چی جناح جره تکرار اول میه اصلا جره جناه لمیاخ اللهان سوزنه دقیق بخاخ خداینا کرده اگر بیر جناح دا الدوخ بیر جناح دو چار الدوخ دا تکرار لمیاخ توبه لیاخ چی اگر تکرار اولا عقوبت خداوند متعال سخت ده. اما آیه 96 به آیه مبارکه دریایی حیوانلارن سیدنین جوازن ولو در حال احرام ده حاج اولسا وریری. اشیداخ به آیه 96 تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
احل لكم حلال الدي سيزلره صيد البحر دریا شکاره و طعامه و اونون خوراکسی هر روز آدیچی دریادان علجه ترسوز در حال احرام میلیلیه بلرسوز حلال ده متاع لکم توشه ایدی سیزه یعنی بو شکار دریایی و خوراک دریایی سیزه بیر توشه دی جوتر اسوز استفاده لیه اسوز الله نعمت داره نه ولی سیاره و کاروانی لره هم سیزو چون و هم ده کاروان ناردان چه جهلللر جدللر اولارا دا بیر توشه دی بحرمند الله الله نعمت داره نه و حرم علیکم و حرام ده سیزتون صید البر صحرایی سیدلر یعنی گرولخدا ما دمتم حرما او وقت از آنچی محرم سوز در حالت احرام سوز تا محرم سوز حالت احرامدان قتل مامسوز سخما مسوز صحرایی و چل سیدلر به اصطلاح سیزه حرام ده اما سید دریا ایراد یخت سیزه ولو حالت احرام دلاسوز و اتقوا الله و اللهتان پروا الیون هانسه الله ادامه ده بویرور و اتقوا الله الذی الیه تحشرون همانی چی اونون طرفنه محشور الاسوز طبق به آیه احرام حالنده هم دریای شکار و هم اونون مصرف حلالد. اما صحرای حیواناتن شکاره هم شکار لماغه هم مصرفی حرام دی ازو چی فکر هیچ تپلار ده جلب دی و مفسرر ده از جمله صاحب تفسیر وزین مجمع البیان شیخ تبرسی بیان بویروب دی. اما دوت دانه دا درس و پیام با آیدن محصر روزه به نقل از تفسیر نور جناب آیه قرائتی ارزلرم. اول منزی درس و پیام بوده. محرم افرادا بیتون یولار باقل دیره. الله متعال اگر بیر تعداد زددار حرام الیری آیر زددار حلال الیری و بیزیم حالمز نظر دالری. ادوره چه آیه بویردو چی؟ دریا شکارلار ایرادی یختی. هم شکاری و هم استفاده سی. ایچی منزی درس بوده چی؟ منافع و فراورده های دریایی چی معمولا ساحل نشین نرن توسطینن چخ علتوشر چخ اولار استفاده لیلر دریا فراورده لرنن محصولات نان حیوانات نان آیه ادامه سنده بویرور ولی سیاره تا اولارا بنی دیه چی بلفیچ لمین چی اللهم نعمت در چه دریادا وارده مخصوص سیزلرده. علاوه بر ساحل نشینلر آیرلارده ایلیه بلرلر بلاردان استفاده ایلیه دریا نعمت درنن دریا بالخلارنن چه حلال اولوبده بیر تعداده و البته بله ساحل نشینلر بحرگیر لخدا دریا نعمت درنن اولویت دادلر. اتومنزی مطلب و درس بوده چه عزیزلر هممز اگر قیامته باورمز اولا ایمانمز اولا قلبیدن و دیاخ چی واقعا بیز بیر جون محشرده حاضر اولا دیوخ تا حساب کتاب اولا اشلرمیز ایلا بو اوز عامل تقواده باعث اولا انسان خطا علمیه و آخر منزی پیام و درس بوده چی عبادی سیاسی مراسم حج چی اوندا جمعیت چخولار مردم چخ جلر اقصان و قاطع دنیادان حجه نبایستی باعث اولا چی حیوانات نسلی آرادان جده آغاشلار آرادان جده ادو چی چه بسا خداوند متعال بو نیسه آیه ای چی بیون و جتن زلسه مسر رفز ارزولونده استیر چی بو جمعیت حیوانات و آغاشلار حفظ اولا جلن برنامه یزن هاموز قادر و مهربان الله امانت تابشرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله مشکو تا دنده برنامه دی هر گین الله که موضوع روزه تقدم الله انشالله که قرآن مجیدین نورانی برکتلی آیلرنن سایسی نپناهند و همیشه خوشبخت یاشیخ سعادتلی یاشیخ آقا ما محمد باقر علیه السلامون بگیون شان ولادت ایلدن میگوندی حضورزا تبریک و شاد باش ارزیلو آقای ما محمد باقر علیه السلام بیروپلار همانا متعال الله حیالی صبرلی انسانی دوستوتی اشاره های دل و دین برنامه از پخشوسون آمددی لطفن اشیدون
اشاره های دل و دین بسم الله الرحمن الرحیم وضوعی زلال می گذارم و برای او می نگارم به نام پروردگار بهار خداوند کوهسار کردگار آبشار بیدارگر درختان از برگ ریزان و نگارگر شکوف ریزان به عنایت رحمان به آن رحیم اللهم رب نور العظیم و سلام بران نور الهی که هدایت یافتگان با آن هدایت می شوند سلام و درود بی پایان به محضر شهیدان امام روشنایی و رهبر فرزانه انقلاب و سلام و درود بر ملت مهدی باور ایران ملتی که به عشق معرفت معرفت دارند و معرفت عشق عشق دارند و عشق را به هدایت و نور دلشان تفسیر می کنند. عشق یعنی مهر یعنی انتظار در فراغ تک سواری بیقرار عشق یعنی واهمه بی واهمه خادم المهدی شدن بی خاتمه و به وسعتی که تو داری قسم که وسعت عشق به ذهن خسته این حجم کم نمی آید حلیم پاک تو اوج حضور عشق خداست مرا چه سود که دل در حرم نمی آید با اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم اگر در خاطر شریفتان باشد در برنامه‌های گذشته از سخنپرداز و شاعری توانا به نام علی نظمی سخن به میان آوردیم اندیشه این اندیشمند معاصر یعنی علی نظمی را وقتی سخن از علی است اوجی خیال‌انگیز است و پروازی بسیار دور و دراز باید گفت اشعار نظمی در آن هنگام که عنان قلم به سمت مدح مولای متقیان کشیده می شود از شوری دلکش و بیانی آتشین برخوردار می شود به این غزل توجه فرمایید شاهی کند گدای تو یا مرتضی علی، شاهی کند گدای تو یا مرتضی علی ما و در سرای تو یا مرتضی علی. بر پادشاهی دو جهان دل نمی دهد هر کس که شد گدای تو یا مرتضی علی. من گفتگوی خود همه برباد می دهم، نبود اگر ثنای تو یا مرتضی علی. بر جست و جانشینی خود مصطفی نداد، وان رتبه شد سزای تو یا مرتضی علی. وین جسم و جان غمزده بر آتش افکنم، نبود اگر برای تو یا مرتضی علی. نظمی خلاف نادر گویان روزگار، نظمی خلاف نادر گویان روزگار، نسرود جز ثنای تو یا مرتضی علی. اینک به بحثی کوتاه در چیستی شعر مبادرت می‌ورزیم. چنان که از تعاریف گذشتگان و معاصران درباره شعر برمی آید، شعر کلامی است موسیقیایی، خیال‌انگیز و مهم، که نه هر سخن خیال‌انگیزی شعر تواند بود و نه به هر کلامی که به نوعی برخوردار از موسیقی است، یعنی وزن و قافیه، میتوان عنوان شعر اطلاق کرد. و از همین رهگذر است که فرق شعر و نظم مشخص می شود و همین که روشن می شود که گاه آنچه گذشتگان ما بدان شعر اطلاق می کردند نظم بوده نه شعر. به عنوان مثال اگر غزلیات سعدی را با بوستانش مقایسه کنیم، خواهیم دید که تعریف شعر در کدام اثر مشهود است. مثلا کافی است در همین یک بیت از دیوان غزلیاتش دقت کنیم: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. و آن را قیاس کنیم با این بیت که در بوستانش نهفته است: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. خواهیم دید که نوع اول از خیال که اصلی ترین عنصر شعر است بهره ها دارد، اما نوع دوم شرح حال است به زبان ساده، و تنها فرقش با نثر در وزن و قافیه آن است. دل چیست و دین کدام؟ دل و دین هر کدام نسبت به هم ارتباط و بستگی های عجیبی دارند. هر دو تجلیگاه نور حضرت حق تعالی است و خداوند اعلم و اعظم در هر دو جایگاه خاصی دارد. پروردگار عالمیان در سویدای دل دردمندان، صاحب دلان، رازداران، خداجویان و دینمداران است و دین نیز جلوه های مشعشع و منور آن ذات بیچون است. دل آنگاه که دینی شد دیگر دنیایی و دونی و ماسوایی نمی شود. دل و دین آنگاه که پشت در پشت و دست در دست یار و یاور یکدیگر شدند، آدمی را به تکامل و تعامل سوق می دهند و انسان کامل یعنی بنده واقعی و دوست حقیقی خدا، چرا که پروردگار و خداوند عالمیان است که داناست، عالم است. پس انسانهای عالم و دانا و پاکمنش را نیز دوست می دارد، به این امید که هر روز به سوی این تعالی گام برد. از اینکه لحظاتی در خدمت شما بودیم شادمانیم. همگی را به خدای منان می سپاریم. حق یا علی مدد.
ممنونم و متشکرم که انتخاب بود روز زردبل رادیو سنان شد مغزون سیزن خدمت زیر پخش باهده نه اشاره های دل و دین عنوان لی برنامه حضور روزا تقدم مولدی. خب برنامه لانی دوم هستی نبگیم در وقت رمان دولاخ ولی فقیین استانده که نماینده سی اردبلین محترم مامجومه سایت الله دکتر سید حسن آملینین سخنران سنالی بیر گسمت نن التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم تعالى حكمتينا بزي خلقلدي بزي جهتي يرزنا بزدن استردي چه قايدون اما سالم قايدون سالم قايتمغا ده özü برنامه تهدي özünə vacib bildi ki, bizi bir cür hidayət eləyək ki, biz salim qaydaq. Burada inna aleyna lel huda. Sizin bir hakkınız var benim boynumda. O da hakkı hidayetti. Allah beşeri halgeliye hidayet elemiye, terbiyet elemiye. Bir tane çal bir şey için kala ahir insan. Derç elemiye çimi aleme neye gelipti. Bura haradi. Bundan ne isteyler? Maksat nedir bu boyda çainatta? Vallahi ey bular. Diyorlar bu kainatı kime halk eledin, neye halk eledin bu mevcudat içi? Bunun aklı rüşt elemeyipti, ehsası rüşt elemeyipti, avatifi rüşt elemeyipti. Ona göre Allah-u Teala bize bername yazdı biz geydek. Ve enne ila rabbike rüca. Hamız geydecek söz mene taraf. Ya eyyühel insan inneke kadihan ila rabbike. Kadihan fe mulaqih. Şimdi biz geydende yol çasan var. Yolda çaseyler insanın kabağın. Ta insan sığla gibiye müptela ola. Geyde. Ama özü gere geyde. Kennema uhşiyet vücuhuhum kıta'an minel leyli müzlima. Bazı adam mahşere celey gelen nuhçiyece ne türdi? O tür celey mahşere. Mahşerde bir tür zulmettedi. Ay yok, cün yok. İzle şemsü kıvvret ve izen nücumun kederat. Elin sarsa eline baka Allah de elin görmey. İza akrece yedehu lem yekedi yaraha. Heyle bir zulmet. Buradan nura pardun. Işığın var. Bazı adam geli onun nuruyla mahşer ışıklanay. Bazı adam vardı susu vereyiz. Bazı adam var naleyle için dayanın biz sizin nurunuzda çölgelenek. Nektab ismin nurikum. Allah ayrı insanlar yurda. Koymayı baham olalar. Adamla heyvan bir yerde olmaz ki. Ben tazul yavum. Ey güven mücrümüm. Sen ki gıybetle yırtırsan zamaatın, abrısın, heysiyetin. Nezir olar bir yerde olasan insanına. Allah bile ben tazul yavum. Ayrılın. Her şey ayrılık. Düşey zulmete düşey nida eley. Allah bile fazdırı ve beynahum. Bisıbrın lehu bağ batınuhu fiyer rahme. Ve zahiruhu min kıbelhele azab. Bir tane divar vırılay. Divarın içerisi tamam rahmetti, çölü tamam azaptı. Naleyle ile ki alem nekum me'akum. Bir ömür ben dünyada seninle yaşamışam. Harameni takviyizden. Bu kavgade bu va nefsade. Deyler gel dünyaya. Dünya mefseri oğluya Allah idi. Mahalli ticaret idi. Ne ticaret eledin? O kadar burada geçen zumarlar, ışıklar götürmek olar. Ama gaydende yol kesili. Yolu kesenleri bize deyipler. Din gelip diye ki bak yolunuzu bunlar kesecek. 300 maksada çatmayacak. Emir Aleyhisselam bir yerde dedi ki fustu ve Rabbil Kabe. O zaman dedi ki yakin elerdi yüçüp çattı maksada. O zaman için mübarek başına kılıç değdi. Hüner budu ki yaparıp başa çattırasan. Allah da buraya ben sana vereceğim o zaman ki bana çattırasan. Men ca'a bil hasene. Felahu aşru emsalaha. Men ca'a bil hasene. Hasaneni gelip bana çattırasan, gayret olmaya, mal-ı adem ra yekcami verend, iman eşra hezar zami verend. Süden akşama tey gayretti, tey bedkarcidi, tey velkarcidi, imanu velkarci eleysen, imanunda bedkarci eleysen. Esa göre kaçtadın, zehebe bihtiyabı kelle naz, gelip mahşere müflis, tey kudaya, benim Mekke'm var idi, Kerbela var idi, ne kadar ihsanatım var idi. Allah-u Teala dey, zahbe bi ihtiyabı kele naz. Gıybet hamısını dağıttı. Özge sözünü danıştın. Özgenin zayga iştimaisine tokandın. Hamısı getdi. Gör o lahzede ki, 70 peygamberin emelini getirirse rivayet edildi. Lestadallah. De azdı. Gör nece insan ihtiyacı vardı hasanat orada. 70 peygamberin. Zumarın cetse, hasanatın cetse deyici ne de azdı. Ve adın Allah görüyor mu terabın. Hem iş gören ihsası Rabneley. Hem iş görmeyen ihsası Rabneley. Şimdi yol kesenleri bize sahipler. O yol kesenlerin lahbeteri bize deyipler ki meseleyi dildi. Dil bahis olar insan yolda. Kırıla, kutta o terge, müptela ola. O çuval dili bize tavşırıklar. Dil, asan terin, günah dildedir. Bir defa duracak da külüncü götürebilir, damı kesecek,
Oradan uğurluğu eləyəcək, tutula, tutul,